2. Mojžíšova, 3. kapitola, 14 až 17. Bůh řekl Mojžíšovi, jsem, který jsem. A pokračoval, řekni Izraelcům toto, jsem, posílá mě k vám. Bůh dále Mojžíšovi poručil, řekni Izraelcům toto, posílá mě k vám Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. To je na věky mé jméno. Jím si mě budou připomínat od pokolení do pokolení. Jdi, shromaž izraelské starší a pověs jim. Ukázal se mi Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, a řekl, rozhodl jsem se vás navštívit. Vím, jak s vámi v Egyptě nakládají. A prohlásil jsem, vyvedu vás z egyptského ujařmění do země Kenánců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Chivejců a Jebuzejců, do země oplývající mlékem a medem. Ezechiel, 36. kapitola, 24 až 28. verš. Vezmu vás z pronárodů, shromáždím vás ze všech zemí a přivedu vás do vaší země. Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni. Očistím vás ode všech vašich nečistot a ode všech vašich hnusných model. A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha. Učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. Pak budete sídlit v zemi, kterou jsem dal vašim otcům. Budete mým lidem a já vám budu Bohem.
Klíčovými verši z přečtených oddílů dneska pro nás budou dva. Z toho prvního oddílu Bůh řekl Mojžíšovi, jsem, který jsem. A z toho druhého oddílu zaslíbení a dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Podívejme se nejprve na ten první text v souvislostech některých biblických starozákonních příběhů. Na úplném počátku laskavý Bůh postavil lidi do ráje, Adama a Evu, dal jim svobodnou volbu. A netrvalo dlouho a tentýž Bůh je z ráje pro jejich neposlušnost vyhnal. Ale byl to trpělivý Bůh, nechal lidi na zemi se svobodnou vůlí. Ale oni se chovali tak, že Hospodin dokonce litoval, že je stvořil a rozhodl se je vyhladit potopou. Ale zase, přitom dal všemu šanci do budoucna v osobě poslušného Noé, který na boží pokyn mnoho let stavěl, až postavil archu, ve které se zachránil Noé a jeho rodina a také zvířata. Když přeskočíme o kus dál, Bůh se snažil o záchranu Izraelců z egyptského otroctví. Snažil se působit na faraona. Obecně i, myslím, mezi nevěřícími lidmi je znám pojem 10 ran egyptských, které jsou popsané v druhé knize Mojžíšově. Ale když si uvědomíme, odnášeli to obyčejní Egypťané, když přiletěly kobylky nebo jiné pohromy. Také čteme o tom, že Bůh dokonce zatvrdil faraonovo srdce, aby je vlastně moc brzo nepustil. Na druhou stranu tentýž Bůh chrání vysvobozený izraelský lid na cestě z Egypta do zaslíbené země. Dává mu všechno, co potřebuje. V duchovní oblasti je mu na blízku. Na začátku v tom sloupu ohnivém či oblakovém. a přes všechno pochybování a reptání jim dává i všechno, co potřebují v oblasti materiální. Dává jim manu k jídlu a vodu k pití zázračným způsobem. Ale stejný Bůh tyhle ty lidi nenechá dojít do zaslíbené země, protože na poušti pokoušeli Hospodina. Dokonce ani Mojžíš nedojde do zaslíbené země. Když poskočíme v starozákonních známých příbězích o kus dál, tak byl to Hospodin, který poslal proroka Samuele, aby pomazal Saule za krále. Ale víme, že zanedlouho toho Hospodin opět litoval, protože Saul začal dělat věci špatné v Hospodinových očích. Dokonce čteme o tom, že od Saule odnímá svého ducha a ještě něco méně uvěřitelného v 1. Samuelově 16.14. Duch Hospodinův odstoupil od Saula a přepadal ho zlý duch od Hospodina. Poté Bůh nechá ustavit za krále Izraele Davida v Davidově velmi mladém věku a zase je tu ten známý příběh o tom, jak mladý pastýř David se staví do vítězného souboje s obrem Goliášem. Ale uplynou nějaké roky a stejný Bůh tvrdě trestá Davida za jeho provinění. Ale můžeme si připomenout i Joba ve stejnojmenné biblické knize. Job byl spravedlivý a čteme většinu biblické knihy o jeho utrpení. A vlastně Job nevěděl, jak to dopadne. My máme takovou trošku výhodu, že když tu knihu dočteme do konce, že víme, jak to dopadlo. Ale on v tom svém utrpení nevěděl, jak to všecko dopadne. To je jen několik příkladů toho, jak Bůh jednal ve Starém zákoně. O některém jeho jednání máme pocit, že mu rozumíme. Že třeba rozumíme tomu, že když se něco dělo špatně, že Bůh zasáhl a někoho potrestal. U některých věcí máme třeba pocit, že tomu nerozumíme. A jsou věci, které nám třeba mohou být i proti mysli. Vždyť v tom Egyptě to odnesly ty rány obyčejní Egypťané. Nebo ten Hospodin zatvrdil faraonovo srdce. Setkal jsem se s člověkem, pro kterého tohle byla velká překážka ve všech starozákonních příbězích. Stejně tak si můžem říkat chudák Job. Ale z toho všeho, co jsme připomínali a z celého Starého i Nového zákona, můžeme vyrozumět, že Bůh se stará jako starostlivý otec o lid, na kterém mu velmi záleží. Zkusme to trošku přenést do osobnější roviny. Zkusme si vzpomenout na dobu, kdy jsme sami byli malými dětmi. Rozuměli jsme vždycky tomu, co po nás rodiče chtěli nebo proč nám něco říkali. Nebo to v dětském věku někdy bylo nad naše chápání a pochopili jsme to třeba později. A nebo jsme to třeba pochopili až v dospělosti, když jsme při nějaké vhodné příležitosti měli možnost s tím o tom si s rodiči popovídat. A možná jsou věci, které jsme nepochopili vůbec. Rodičovská výchova dětí je v různém věku různá. Jinak vychováváme a vedeme kojence, batole, děti předškolního, školního věku. Jinak je potřeba zacházet a jednat s potomky v pubertálním věku. A bylo by strašně divné, kdybychom třeba chtěli vést kojence jako školní dítě, nebo naopak. Ale ono je to celé ještě složitější. Dítě v určitém věku vedeme v různých oblastech života různým způsobem. Tam, kde si třeba nevěří, ho povzbuzujeme, pomáháme mu budovat sebevědomí. Ale tam třeba, kde je to dítě příliš suverénní, tam ho vedeme třeba k rozvážnosti. Mě vždycky maminka říkala, tobě nefunguje brzdění, musíme tě trošku přibrzdit. Kdo jsme se octli v roli rodičů, víme, že to není jednoduché. Byli bychom rádi, kdyby děti všechno chápali a pokud možno hned napoprvé, a kdyby se dobrovolně rozhodovali dělat věci správně. Ale my víme, že ta skutečnost života, ať už se to týkalo nás, když jsme byli dětmi, nebo když se to týká třeba našich dětí, že ta skutečnost života je mnohdy jiná. Ale vraťme se zpátky k Pánu Bohu. On všechno stvořil a usiluje o to, aby vše směřovalo k dobrému. Pečuje o nás tak, jak to považuje za nejlepší. Ale my to v roli jeho dětí ne vždycky chápeme, ne všemu hned rozumíme. Každý jsme také více nebo méně unavení, strápení, nebo jindy zase nadšení a sebevědomí. A Bůh zná každého z nás osobně, proto s každým z nás jedná individuálně, protože nás každého osobně zná. Jsme každý jiný, i svým charakterem, povahou, i zkušenostmi. Proto k nám přistupuje osobně, ale na druhou stranu zkušenosti druhých a jejich vnímání Boha nám mohou být velkým povzbuzením, ale málo kdy nám mohou být přesným návodem do životních situací. Když si vzpomenete na zborovou dovolenou, ti, kdo tam byli, hovořili jsme tam o mnoha různých lidských pohledech na Boha. Pokud bychom kterýkoliv z těch lidských pohledů prohlásili za jediný správný, vytvořili bychom boží karikaturu. A pokud se chceme vyhnout takovému zkreslení, které je nebezpečné pro nás a je nebezpečné i pro naše okolí, protože pokud my sami zkreslujeme boží podobu nějakou karikaturou, přenášíme to třeba i na lidi, kterým svědčíme. A tak nám nezbývá, než se držet písma. A možná i proto Hospodin řekl Mojžíšovi, a my to máme zapsáno do dnešního dne v Biblii, jsem, jaký jsem. A v knize Kazatel čteme o tom, že všechno má svůj čas. Já přečtu kousek 3. kapitoly. Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas. Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat. Je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit i čas budovat. Je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat. Je čas kameny rozhazovat i čas kameny sbírat. Čas objímat i čas objímání zanechat. Je čas hledat i čas ztrácet. Čas opatrovat i čas odhazovat. Je čas roztrhávat i čas sešívat. Čas mlčet i čas mluvit. Je čas milovat i čas nenávidět. Čas boje i čas pokoje. Je ale důležité si uvědomit, že správnost času je určována božím smýšlením, ne naším. A na nás je, abychom hledali, jaká je boží vůle a abychom přitom uznávali boží svrchovanost. I tam, kde třeba věcem nerozumíme, když jsou nám tajemstvím a kdy nám nezbývá, než přijmout to, co řekl Hospodin Mojžíšovi. Jsem, jaký jsem. To základní a nejdůležitější o Bohu však víme ze svědectví písma. Bůh nás má všechny rád a nezůstává jenom u slov. V Janově evangeliu 3.16 čteme onen známý verš: neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A my asi všichni víme o Ježíši Kristu, který se pro nás narodil v období roku, kterému říkáme Vánoce. Víme o Ježíši Kristu, který o Velikonocích za nás zemřel na kříži a třetího dne vstal z mrtvých. Víme o tom, že vstoupil na nebesa a o letnicích místo sebe k nám poslal Ducha Svatého a je vlastně na všech lidech, jak se s touto zvěstí vypořádají. Jestli ji odmítnou, vezmou třeba jako pohádku nebo zajímavý příběh, anebo jestli tomu uvěří a přijmou to do svých životů. Bůh dává člověku šanci i tady na zemi a tím se dostávám k tomu druhému oddílu, který jsme četli z proroka Ezechiele. A dám vám nové srdce, a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamená a dávám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha. Učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. To mi souzní s tím, co čteme v evangelích, například v Janově. Ježíš mu odpověděl, amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království boží. A s tím související u Marka, kdo uvěří a přijme křest, bude spasen. V tom spočívá proměna našeho srdce a naší mysli. Trošku odskočím od biblických textů k jednomu povídání, které jsem nedávno slyšel v Českém rozhlase. Bylo o důležitosti postoje srdce a mysli, ne u věřících lidí, ale bylo to u sportovců v oblasti sportu. Zazněla tam zajímavá otázka. Proč jsou někteří sportovci vytrvalí a tak dlouho třeba na vrcholu a někteří z nich takzvaně zazáří, objeví se, vystoupají k nějakému vrcholu a pak ta jejich hvězda zhasne a jak se někdy říká, ani pes po nich neštěkne. Mnohdy se říká, že jsou to lidé, kteří ztratili motivaci, dosáhli vše, co chtěli a nemají další důvod o něco usilovat. Víte o tom, že sportovci mají nejenom trenéry své fyzické kondice, kteří je trápí tím, jak posilovat a cvičit, aby ty výkony byly lepší a lepší, ale mají i tak trenéry, kteří se zabývají jejich myslí, takzvané mentální kouče. A právě tenhle rozhovor byl s jedním z nich, s tím, který mimo jiné spolupracuje třeba s hokejistou Jaromírem Jágrem. A ten se zabýval těmi sportovci, kteří jsou na tom vrcholu, kteří vytrželi řadu let. Všiml si, že jsou to ti, u kterých ta motivace, to, proč to dělají, vychází z nich zevnitř, z nich samých, z jejich mysli a z jejich srdce. A to je rozdíl proti těm, pro které je potřeba vymýšlet různé složité motivační konstrukce, vysvětlovat jim, proč by měli být takový nebo onací, jaký by měli vidět cíl, co pro to mají dělat a jak dosáhnout toho cíle. Protože tihle sportovci, kteří to mají takhle naučené, tak když ten cíl je dosažen, vlastně nevidí nic před sebou, nevidí budoucnost. A pak obvykle odpadnou, jejich hvězda zhasne a pes po nich neštěkne. A tady je právě naše velká výhoda jako křesťanů. Ne, že bychom měli být takový sportovci, ale v tom křesťanském životě, při znovu zrození už dostáváme novou mysl a nové srdce. A máme vlastně z čeho čerpat. Navíc nás Pán Bůh chce vést svým duchem. A je zajímavé, že toto všechno nemá důsledky jenom pro nás jako pro jednotlivce. Je to šance i pro naše okolí. Když se podíváme do Bible, v Janově evangeliu čteme velmi zajímavý verš. V poslední velký den svátku Ježíš vystoupil a zvolal. Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra, jak praví písmo. Zkusme se podívat do tehdejší doby. Tehdejší Izrael, to nebyla země, kde by byly vodovody a dostatek vody, to z velké části byla země vyprahlá a suchá a voda, tam, kde byla voda, byl život a kde voda nebyla, tam všechno uschlo. I my jsme dneska ráno na začátku zpívali píseň znám proud živé vody. Víme, že v Bibli je Hospodin přirovnáván k dobrému pastýři, který vodí své ovce k vodám, aby se ty ovce mohly napít. A teď je zvláštní to, že ten verš, který jsme četli, kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra. My bychom měli být těmi lidmi, z jejichž nitra poplyne proud živé vody. A ta voda je i pro druhé, pro lidi kolem nás, ať věřící, nevěřící, pro lidi v práci, sousedy, známé, i ty třeba, které potkáme náhodou. Jenže nejsme naprogramované stroje. Někdy by se nám to možná líbilo. Ale máme stejně možnost volby, tak jako ji měli lidé od počátku. I ten Adam s Evou v ráji. Ježíš Kristus říká, že stojí u dveří a klepe. Hle, stojím přede dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Je to zvláštní situace. Pán Ježíš je král králů, pán pánů. Stojí za dveřma a tluče. Čeká. Mohl by říct jménem krále, nebo jménem zákona, nebo něco takového. Okamžitě otevřte, ať prostě jdu, já jsem král. Nebo by mohl ty dveře vyrazit jako nějaký akční hrdina. Ale on to neudělá. Prostě trpělivě čeká, až my mu otevřeme. Ale zastavme se ještě u toho verše chvilku díl a přemýšlejme o tom, co v něm mohli vnímat lidé tehdejší doby. Pro nás večeře je, řekněme, buď nasycení se, nebo občas společenská událost. Tehdy to bylo něco hodně důležitého. Tehdy, když si představíme, že by tam někdo byl doma, otevřel pánu Ježíši a oni dva by spolu večeřeli, jedlo se na zemi, sedělo se na zemi, jedlo se z jednoho talíře. Z toho talíře si každý bral, ti dva se vlastně dělili o to jídlo. Přitom bylo normální hovořit o všem možném a vlastně bylo to navazování kontaktů a úzké společenství. V té době podat někomu jídlo, přijmout ho za hosta, mělo i další důsledky. Například hostitel byl povinen chránit hosta před jeho nepřáteli, zajistit mu bezpečí, zajistit mu ochranu. A tohle všechno lidé tehdejší doby mohli vnímat v tom textu budu s ním večeřet a on se mnou. Tam je zajímavé to prohození těch slov na tom konci, že to ukazuje na tu obrovskou vzájemnost a sounáležitost. Jenže tím zajímavosti toho textu pro tehdejší dobu nekončí. V tom zaslechneli kdo můj hlas, vnímali lidé tehdejší doby ještě jednu souvislost. A to s jednou z nejdůležitějších židovských modliteb a vyznání Šema Israel, tedy slyš Izraeli, podle 5. Mojžíšovi. Tam od 4. verše čteme slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina, svého Boha celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. Slyš Izraeli. A v tomhle textu zaslechneli kdo můj hlas. Je to opět o slyšení. A je zajímavé, že Izraelci si tenhle ten text z 5. Mojžíšovi připomínali a připomínají v každé ranní a večerní modlitbě. Hle, stojím přede dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. My často spojujeme tyto verše s okamžikem, kdy Bůh zve člověka k novému životu, k tomu, aby uvěřil a získal život věčný. Ale myslím, že stejným způsobem nás po uvěření celý život oslovuje Bůh prostřednictvím Ducha Svatého, mluví k nám v modlitbě skrze písmo i jinak. A ve většině případů je to stejný tichý hlas, stejné trpělivé stání před dveřmi kde Duch Svatý nás oslovuje, my můžeme vnímat tohle volání a je na nás, co s tímhle voláním uděláme, jak na něj odpovíme. Skrze oběť Pána Ježíše jsme dostali svobodu a přešli do nové země, tak jako jsme to mohli sledovat u Izraelců v sérii kázání o exodu. Jsme v nové zemi, ale jak se tam budeme chovat, záleží do značné míry i na nás. Budeme naslouchat nové mysli a novému srdci? Vezměme vážně to, co Ježíš rozvíjí ve vyznání a modlitbě Šema Israel, když se ho zákonníci ptají, jaké přikázání je první ze všech? Ježíš odpověděl, první je toto, slyš Izraeli, Hospodin Bůh náš jest jediný Pán. Miluj Hospodina Boha svého z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly. Druhé je toto, miluj svého bližního jako sám sebe. Většího přikázání nad tato dvě není. Zastavme se u jednoho slova v tomto textu, které je v obou zmíněných přikázáních, a to u slova miluj. Připomeňme si ve svých životech situace, kdy někoho milujeme nebo jsme někoho milovali, třeba rodiče, partnera, děti, nebo něco milovali. Mluví se často o lásce k hudbě, ke sportu, k vlasti. Uvědomme si, jaký to je, nebo jaký to byl intenzivní vztah. A právě o takovém aktivním vztahu k Bohu a k lidem mluví Pán Ježíš. Není to jenom konstatování, je to aktivní vztah. To, že jsme dostali svobodu v Kristu Ježíši, má jednak osobní důsledky, ale také praktické. Když se necháme vést Duchem Svatým, poneseme jeho ovoce. V Galackým čteme, ovoce Božího ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. Jsme-li živi Božím duchem, dejme se duchem také řídit. A podobný obrázek vidíme i v epištole Efeským. I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. Žijte proto jako děti světla. Ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Zkoumejte, co se líbí Pánu. A tohle to krásně souzní s tím, co čteme v Matoušově evangeliu. Vy jste sůl země, jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící nahoře, a když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen a svítí všem v domě. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. A v téhle souvislosti možná jinak a lépe vnímáme verš, který jsme četli před chvílí. Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra. Důležité je uvědomit si, že to vše se děje z milosti. Milostí tedy spasení jste skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. To všechno, o čem jsme hovořili, má dopad i do sboru, i církve. Když nasloucháme nové mysli a řídíme se novým srdcem, pak se i navzájem povzbuzujeme a posilujeme, sloužíme jeden druhému a máme i příležitost společně sloužit podle svých obdarování. A sbor tady pak může být jako místo, které přináší inspiraci a pozvání. Na závěr bych chtěl zmínit ještě jednu důležitou věc, vytrvalost. Tak, jak to vyjadřuje apoštol Pavel v epištole Filipským. Nemyslím, že bych již byl u cíle, anebo již dosáhl dokonalosti. Běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Bratři, já nemám za to, že jsem již u cíle, jen to mohu říci. Zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, již je Boží povolání v Kristu Ježíši. A povzbuzením nám k tomu může být i známý starozákonní text. Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly, vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení. Amen.